Goeiedag, lieve luisteraar. As jy miskien vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek jou spesiaal welkom sê by ons lekker program, die Bybel vir vandag. En ek hoop jy gaan vandag sommer saam met ons op die bus spring. Want jy sien, ons ry as het ware so van halte tot halte. Ons werk so die Here wil reg deur die Bybel van Genesis tot Openbaring oor 'n paar jaar se tyd. En partykeer doen ons so een of twee boeke uit die Ou Testament, en dan terwille van afwisseling doen ons 'n boek uit die Nuwe Testament. Maar ons is op hierdie stadium besig met 2 kronieke. En ek wou amper vir jou sê, jy staan so op 'n skanierprogram, wat jy nou vandag by inskakel, want jy sien die gedeeltetjie wat ek gaan behandel, is die besoek van die koningin van Sheba aan die beroemde koning Salomo in die Ou Testament. Mens kry dit hierso in 2 kronieke by die 9de hoofstuk. Maar, nou het ek gesê, is 'n skanier. Nou, hoekom sê ek, dis 'n skanier gedeelte of 'n skanierprogram vandag? Omdat mens die boek 2 kronieke in 2 gedeeltes kan indeel. Die eerste gedeelte handel oor die bewind van Salomo en die bou van die tempel. En dit het gestrek van 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 9. En dit is waar ons nou die laaste stukkie in hoofstuk 9, die besoek van die koningin, gaan raak lees vandag. En dan begin die tweede groot deel van die boek, wat 'n hele klomp hoofstukke het. Begin by hoofstuk 10, die eerste vers, waar daar gepraat word oor die oordeel van die tempel en die volk. Met ander woorde, ons begin so 'n lekkere, positiewe hoofstuk in hoofstuk 9, maar dan gaan ons kom by die skeuring van die ryk, want dit is die aanvang van die Here se oordeel uiteindelik oor die volk. Nou, ek wil eintlik vir jou nie vreeslik baie agtergrond vertel van hierdie gedeelte oor die besoek van die koningin van Sheba nie, want ons het dit behandel. Daarom wil ek dit eers lees. Die eerste 12 versies wil ek vandag 'n slaggie vir afwisseling doodgewoon lees. Luister. Die koning van Sheba het gehoor wat van Salomo vertel word, en sy het toe self na Jerusalem toe gekom om hom met moeilike vrae te toets. Sy het 'n baie groot gevolg saamgebring en ook kamele wat belaai was met kosbare kruie en 'n groot hoeveelheid goud en edelstene. Toe sy by Salomo kom, het sy met hom oor alles gepraat waaraan sy kon dink. En Salomo het vir haar 'n antwoord gegee op al haar vrae. Niks was vir Salomo onverklaarbaar nie. Hy kon haar op alles antwoord. Die koningin van Sheba het onder die indruk gekom van Salomo se wysheid. Die tempel wat hy gebou het, die geregte op sy tafel, die manier waarop sy amptenare aangesit het, die bediening deur sy tafel bedieners met hulle monderings, sy skinkers met hulle monderings en van die optog wanneer hy na die huis van die Here toe opgegaan het. Haar asem het daarvan weggeslaan. Sy het vir die koning gesê, "Wat ek in my land oor u en u wysheid gehoor het, is waar. Ek het nie geglo wat hulle my gesê het nie, totdat ek gekom het en myself oortuig het. Nou weet ek dat nie eers die helfte vir my vertel is oor u grootheid nie. U het alles wat ek gehoor het ver oortref. Hoe bevoorreg is u mense en hoe bevoorreg is hierdie amptenare van u dat hulle gedurig in u diens staan en u wysheid kan aanhoor. Geloof sy u God, is dit nie wonderlik nie, luisteraar, dat hier staan. Geloof sy u God, die Here, wat aan u soveel wysheid bewys het dat hy u op sy troon gesit het, 'n koning deur u God, die Here self aangewys. Dit is omdat u God vir Israel liefhet en die volk altyd in stand wil hou, dat hy u as koning oor hulle aangestel het om die orde in die regte hand te hou. Sy het vir die koning meer as 4 ton goud en 'n groot hoeveelheid kosbare kruie en edelstene gegee. Die kruie wat die koningin van Sheba vir koning Salomo gegee het, was meer as wat ooit die land ingekom het. Bovendien het die dienaars van Hiram en Salomo wat die goud uit oorgebring het, ook nog jeneverhout en edelstene gebring. Die koning het die jeneverhout gebruik vir reëlings by die huis van die Here en by die koninklike paleis en vir die liere en harpe van die musikante. Die gelyke daarvan is tevore nie in Juda gesien nie. Vir die koningin van Sheba het koning Salomo alles gegee wat sy begeerte gevra het. Meer selfs as wat sy vir die koning gebring het. Toe is hy terug na haar land toe, sy en haar gevolg. Nou, liewe luisteraars, ek wil graag so 'n bietjie gesels oor hierdie besoek van die koningin van Sheba. Want jy sien, ons kry nog meer inligting oor die wysheid en die roem van Salomo in hierdie verse. Ons het dit nou al voor in die boek gekry, maar hier wil 'n mens amper saam met die koningin van Sheba jou hande saamslaan. Die betekenis van Salomo se sukses word duidelik in die besoek van die koningin van Sheba vir ons geteken. Sy het net van Salomo se wysheid gehoor, sê sy, maar was heeltemal oorweldig toe sy die vrug daarvan self kon sien. Sy het byvoorbeeld opgemerk dat die Here se volk baie bevoorreg was om so 'n koning te hê. God het vir Israel lief, en omdat hy sy volk altyd in stand wil hou, sê die 6de vers en ook daarby vers 8, het hy self Salomo met al sy wysheid op die troon gesit. Al die wysheid en rykdom van Salomo is die gawes wat God aan hom gegee het, sodat hy as priesterkoning oor God se volk kon regeer en sy volk kon lei om gehoorsaam aan die Here te wees. Mag ek so tussendeur vir jou vragie vra, liewe luisteraar? Watter gawes het die Here aan jou gegee? Watter vermoë, watter rykdom dalk, watter musiektalent? Gebruik jy dit om die eer en die lof van die Here te verkondig? Of hou jy dit alles vir jouself? Jy sien, hier kom 'n vrou uit die heidendom. Sy kom kyk in toe sy in Jerusalem aankom, toe sien sy, dit gaan nie oor hierdie man se rykdom nie. Dit gaan oor die Here aan wie hy behoort, wat dit aan hom geskenk het, en hy ploeg dit terug in sy lof en aanbidding aan die Here. Salomo het al die konings van die aarde oortref in rykdom en wysheid. Vers 22 sê dit. Dit is waar, omdat hy koning was oor die volk van die God wat geen gelyke het nie. Ons het dit ook teëgekom in Hosea 6 by die 14de vers. Met ander woorde, jy moet oplet in die verhaal wat die kronis vir ons wil beklemtoon, liewe luisteraar. Al die roem en al die eer van Salomo was afgestem op die bou van die tempel, wat op sy beurt weer afgestem was op, ja, op die diens van die Here. Jy sien, alles gaan oor God se roem en oor sy eer en sy volk wat hom moet verheerlik in hulle diens. Luisteraar, hoe roemryk en hoe groot jy en ek dalk ook al mag wees daarin die omgewing waar ons woon, as ons lewens en ons dade nie daarin pas waar dit gaan om God se eer en sy verheerliking nie, het ons eintlik vir niks gelewe. En daarom roep hierdie verhaal 'n mens op by hernuwing. Hoe lyk dit met my gawes? Hoe vereer ek God daarmee juis in die omgewing waar ek woon? Jy sien, alles wat ons doen en sê, moet altyd groter wees as onsself. Dit moet altyd uitkring na die mense en die wêreld om ons. Dit moet uitstyg tot lof en tot eer van die Here, onsse God. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek sal verstaan, dit gaan eintlik nie oor onsself nie. Dit gaan oor die Here en oor sy eer in ons lewens elke dag. Nou goed, liewe luisteraar, ek gaan nou nie nog 'n keertjie die gedeelte lees hier in 2 Kronieke 9 van vers 13 af nie, want daar handel dit oor die rykdom en die weelde en die mag van Salomo, en ek wil jou sê, ek gaan dit so 'n bietjie uitlos, want dit is maar ondergeskik, hoewel dit hier 'n bepaalde funksie het om 'n volledige beeld van Salomo te gee. Maar wat ek baie graag wil onderstreep is vers 29. Want hier het ons as opskrif die dood van Salomo. Luister, die res van die verhale oor Salomo, die van vroeër sowel as die van later, is opgeteken in die verhale van die profeet Nathan, die profesieë van Agia en Silo en die gesigte van die siener Jedi oor Jerobeam, die seun van Nebat. Nou, hoekom wil ek dit lees? Want ek wil graag iets uitwys. Jy sien, die kronis laat doelbewus die gegevens in hierdie verband rondom Salomo se dood wat ons kry in 1 Konings 11 weg, waar daar 'n negatiewe beeld van Salomo geskep word, maar waardeur die leser voorberei word op die skeuring van die ryk. In Kronieke kom dit amper onverwags. Jy sien, onder die kronis se bronne of dokumente waarin daar meer oor Salomo gelees kan word, is daar twee waarin ons die soort inligting kan veronderstel, want ek het al vir jou gesê, party van die bronne wat genoem word, is vir ons verlore. Byvoorbeeld, die profesieë van Agia van Silo, wat hier genoem word, is verlore, en ook die gesigte van die siener Jedi oor Jerobeam, die seun van Nebat, is vir ons verlore. Tussen haakies van hierdie weet ons eintlik niks verder nie. Tensy hy dalk dieselfde persoon is as Ido, wat in hoofstuk 12 by die 15de vers genoem gaan word. Maar ek wil nou nie daaroor spekuleer nie. En dan, liewe luisteraar, wil ek graag ook nog net vers 30 en 31 onderstreep. Luister 'n bietjie. Salomo was 40 jaar koning in Jerusalem oor die hele Israel. Hy is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Dawidstad. Sy seun Rehabeam het hom as koning opgevolg. Nou moet ons onthou, voordat ek afstap van hierdie hoofstuk, liewe luisteraar, Dawid was die eerste koning wat in die betrokke graf begrawe is. Nou lees ons weer hier van die graf. En die berig in Konings is opgeteken net na hierdie gebeurtenis wat eintlik deur die kronikus verswyg word. Hy praat dus van Salomo se pa, dit wil sê Dawid se graf. Gaan kyk gerus in 1 Konings 11 vers 43. Maar nou moet ons onthou, in die kronikus se tyd, amper 600 jaar later al, het dit al wat hier genoem word die familiegraf, geleë in die Dawidstad, die ou stad wat deur Dawid verower is. Nou luisteraars, dit bring ons dus aan die einde van die verhaal van koning Salomo soos wat dit opgeteken is deur die kronikus. En ek het vir jou gesê, dit is ook die laaste gedeeltetjie van die eerste deel van 2 Kronieke, die boek. So nou gaan ek begin in hierdie program ook met die tweede deel van die Kronieke boek. Dit strek hier van 2 Kronieke 10 se eerste vers af tot reg aan die einde en het vertel ons die verhaal van die oordeel oor die tempel en die volk. Nou, dit begin dan dadelijk met die skeuring van die ryk. En dit is vir ons 'n belangrike verhaal, liewe luisteraar, altyd 'n hartseer verhaal as 'n mens sulke goed in die geskiedenis raak lees, veral in die Bybel. Ek wil eers vir jou so 'n bietjie 'n oorsig daarvan gee, sodat ons die breë verband kan verstaan. So Salomo die tempel opgerig het en die werk daar gereël het, behoort dit natuurlik altyd met 'n mens te gaan. Maar 'n tragiese deel van die geskiedenis kry ons nou hier van die 10de hoofstuk af, waarin dit nie so voorspoedig gegaan het nie. Uiteindelik, aan die einde van die boek, liewe luisteraar, gaan ons sien hoe dat die tempel verwoes word en groot getalle van die Israeliete sal weggevoer word in ballingskap. En hierdie tragiese deel van die geskiedenis word hier vertel aan die hand van die geskiedenisse van die verskillende konings wat in Jerusalem oor Juda geregeer het. Met ander woorde, dit gaan hier so 'n klompie spatsels hê, mag ek dit so noem? Want die verhaal gaan nie volledig vertel word nie. Die verhaal gaan vir ons vertel word aan die hand van sekere konings wat beoordeel word deur die kronikus. En ek het al vir jou van tevore gesê, die kronikus beoordeel basies die ouens aan een maatstaf. Het hy die Here gedien of nie? As hy die Here gedien het, was hy 'n goeie koning, volgens die kronikus. As hy nie die Here gedien het nie, was hy 'n slegte koning. Nou in hierdie geskiedenis, dink ek, kom daar verskillende temas voor wat mekaar herhaal, soos byvoorbeeld, God reageer op die gedrag van die koning. Jy sien, wanneer die koning getrou bly aan die Here, dan seën God hom en sy volk. Wanneer hy afvallig raak, straf die Here hom en gee Juda uiteindelik dan oor in die hand van die teenstanders. 'n Ander goue draad wat 'n mens sien in hierdie kronistiese geskiedwerk is dit. Die Here maak telkens sy wil bekend deur 'n profeet of aan die koning terwyl hy besig is om vir die Here te bid. Aan die gehoorsame koning maak hy sy steun bekend en hy bemoedig hom. Aan die slegte koning maak God sy oordeel bekend en hy verwerp hom. 'n Laaste aspek wat ons in hierdie boek sal raakkom, dink ek is tog van ook van groot belang as ek dit net betyds vooraf alreeds vir jou sê. Die konings bring voortdurend hulle koningskap en die veiligheid van Juda in gedrang deur van die Here afvallig te raak. In die ballingskap kom die koningskap in Juda selfs tot 'n einde en verdwyn dit vir altyd van die toneel. En daarom is dit so belangrik dat ons sal sien, die godsdienstige feeste speel ook in hierdie res van die boek 'n baie belangrike rol. Met die feeste word die band met God versterk en die verbintenis aan die Here word met vreugde beleef. Nou goed luisteraars, kom ons kyk nou so 'n bietjie na hierdie eerste klompie verse en dan gesels ons daaroor by 2 Korintiërs die 10de hoofstuk. Rahabiam het na Sichem toe gegaan omdat die hele Israel daarheen gekom het om hom tot koning te kroon. Jerobeam, die seun van Nebat, was nog in Egipte, waarin hy vir koning Salomo gevlug het. En toe hy die berig kry dat Salomo dood is, het hy uit Egipte teruggekom. Met ander woorde, ons sien baie duidelik, liewe luisteraars, Rahabiam was op hierdie stadium toe Salomo sterf, was hy 'n vlugteling. Nou staan hier by die 3de vers. Dit was nadat hulle boodskappers gestuur het en hom laat roep het. Hy en die hele Israel kom toe na Rahabiam toe en sê vir hom: "U vader het ons 'n swaar juk laat dra. As u die verpligting wat u vader ons opgelê het minder maak en so die juk ligter maak wat hy ons laat dra het, sal ons u onderdane bly." Rahabiam het toe vir hulle gesê: "Kom oor 3 dae na my toe terug." Nadat die volk vertrek het, nou moet jy mooi luister, het Rahabiam toe die raad gevra van die ouer mense wat in diens van Salomo sy pa was tydens diese lewe. "Wat meen julle, moet ek hierdie mense antwoord?" het hy gevra. Hulle het vir hom gesê: "As u dit goed bedoel met hierdie volk en hulle tevrede stel en hulle 'n gunstige antwoord gee, sal hulle altyd u onderdane bly." Maar hy het die raad van die ouer mense wat die ouer mense hom gegee het in die wind geslaan en hy raad gevra van die jonger manne wat saam met hom groot geword het en in sy diens was. "Wat meen julle?" vra hy toe vir die jonger manne. "Moet ons hierdie mense antwoord?" Hulle het gevra ek moet die juk wat my pa op hulle gelê het ligter maak. Die jong manne wat saam met hom groot geword het, het toe vir hom gesê: "U moet die volk soos volg antwoord. Hulle het vir u gesê, u vader het ons 'n swaar juk laat dra, maak u vir ons die juk ligter. U moet vir hulle sê," en nou moet u mooi luister luisteraar, wat 'n verkeerde raad word nou hier gegee. "My pinkie is dikker as my pa se middellyf," dis so 'n bietjie spog, né? "My pa het 'n swaar juk op julle laat druk, en ek gaan die juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan, ek sal julle met gesels slaan." Toe Jerobeam en die hele volk die 3de dag by koning Rahabiam kom, volgens sy opdrag, "Kom oor 3 dae na ons toe terug," het hy hulle die harde woorde gegee. Koning Rahabiam het die raad van die ouer mense in die wind geslaan en die volk geantwoord volgens die raad van die jonger manne: "Ek gaan 'n swaar juk op julle lê. Ek gaan dit nog swaarder maak." Toe die Israeliete hoor dat die koning nie aan hulle versoek voldoen het nie, het hulle vir hom gesê: "Dawid is nie deel van ons nie. Ons het niks aan Isaïe se seun nie. Elkeen terug na sy woonplek toe, Israel. Kyk nou maar na jou eie huis, Dawid." Die hele Israel is toe terug na sy eie woongebied toe. Rahabiam het net koning geword oor die Israeliete wat in die stede van Juda gewoon het. Koning Rahabiam het vir hom Adoniram, wat in bevel van die dwangarbeid was, na Israel toe gestuur, maar die Israeliete het hom met klippe doodgegooi en koning Rahabiam self het net reg gekry om sy strydwa in te kom en na Jerusalem toe te vlug. So het Israel in opstand gekom teen die koningshuis van Dawid en dit is vandag nog so. Nou, liewe luisteraars, hieroor moet ons so klein bietjie gesels, want dit is 'n baie hartseer gebeure wat ons nou hier kry, naamlik die skeuring van die ryk van Juda in 2 afsonderlike faksies. Die een sou voortaan regeer word deur Rahabiam in Jerusalem en die ander een sou regeer word deur Jerobeam en dit is uiteindelik die stamme wat uitgewyk het na die noorde toe. Daarom het ek die hele verhaal gelees en wil ek nou so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Dawid, sal jy onthou, was vir 7 jaar koning oor Juda alleen. Eers daarna is al die stamme verenig en het hy toe vir 33 jaar oor al die stamme van Israel geregeer. Wanneer sy kleinseun Rahabiam nou op die troon kom, dan val die volk terug in die ou verdeeldheid. Rahabiam is slegs van Juda en Benjamin koning. Jerobeam, aan die ander kant, hy was 'n gesiene landsburger. Hy het koning geword oor die 10 noordelike stamme, soos die profeet Agia al voorheen aan hom bekend gemaak het in 1 Konings 11 by vers 26. Rehabeam moes dus die skuld dra vir hierdie verdeeldheid. Hy het na slegte raad geluister. Hy sou nie 'n voorspoedige, vreedsame en verenigde koninkryk hê nie, omdat hy nie na Salomo se raadgewers wou luister nie, maar liewer die raad van sy eie jong raadgewers gevolg het. En ek dink, liewe luisteraar, as ek nou my mening mag gee, Rehabeam het basies 2 foute gemaak toe hy raad gevra het. Nommer 1. Hy het nie aandag geskenk aan die woorde van mense wat meer kennis en meer ervaring van die situasie as hy gehad het nie. Met ander woorde, die ouer mense. En tweedens, baie belangrik, hy het nie die Here gevra om vir hom te wys watter raad om te volg nie. En tog sê die kronikus dat Rehabeam se besluit die beskikking van die Here was. Die Here, met ander woorde luisteraar, stuur die geskiedenis soos hy daaroor besluit. In hierdie proses, liewe luisteraar, kan die Here selfs die foute wat mense maak, gebruik om sy wil uit te voer. Kom ek herinner jou aan 'n voorbeeld. Josef se broers wou hom doodmaak. Maar die Here het daardie fout gebruik om hom in Egipte te laat beland, sodat hy vooraf kon reëlings tref vir die hongersnood wat later sou kom en so sou sorg dat Abraham se nageslag bly voortleef. Dis wonderlik, is dit nie? Die Here keur nie die kwaad goed nie. Dit moet ons goed verstaan. Maar die Here is deur sy almag so goed in beheer van wat gebeur in hierdie wêreld, dat hy selfs wat ten kwade bedoel is deur mense, ten goeie kan omkeer om te laat gebeur wat hy, wat die Here is, wil. Rehabeam dra die skuld vir sy verkeerde besluit, ja, maar daardeur laat God die geskiedenis nou in 'n nuwe rigting loop. Daarom wil ek graag ten slotte enkele opmerkings maak. Ons moet opmerk uit hierdie gebeurtenisse, liewe luisteraars. Die ryk van Salomo het nou in 2 verdeel. 10 van die stamme het Jerobeam as koning gekies. Hulle noem hulle noorderlike ryk Israel. Die ander 2 stamme, met ander woorde die stamme van Juda en Benjamin, het nog steeds lojaal gebly aan Dawid, die ou vader se nageslag. En hulle het vir Rehabeam, Dawid se kleinseun, as koning aanvaar. Hulle het die land Juda genoem. Dit was ook bekend as die Suidryk. Dit is slegs die geskiedenis van die Suidelike Ryk en sy konings waaraan kronieke anders as konings verder aandag gaan gee. Met ander woorde, as jy inskakel op ons volgende program, dan gaan ons nou die verhaal volg in die kroniekeboek in 2 kronieke. Die verhaal volg van die konings van die Suidryk. Met ander woorde, dit is die konings wat ook die ou Dawids ryk honoreer. Dit is die ouens wat hulle onder die kleinseun van Dawid skaar, naamlik Rehabeam. Die ouens wat na die noorde kant toe uitwyk onder koning Jerobeam. Sy geskiedenis gaan nou nie verder hier in die boek 2 Kronieke bespreek word nie. Daar gaan wel hier en daar 'n verwysing na hulle wees, maar dit gaan hoofsaaklik oor die Suidryk. Hoekom? Omdat die kronikus die mense wat teruggekom het uit die ballingskap wil laat verstaan, dit is nie die Here wat ontrou geword het nie. Dit is die mense wat ontrou geword het en daarom het hy hulle in ballingskap laat gaan. En nou het julle 'n keuse. Julle wat nou terug is uit die ballingskap, julle kan of die Here dien, ek gaan julle die geskiedenis vertel, sê die kronikus, of julle kan anders doen as wat die Here van julle verwag. En dan kan julle by voorbaat al weet wat julle uiteinde gaan wees, straf en ondergang. En daarom, liewe luisteraar, hoop ek jy sien saam met my uit na die volgende klompie gedeeltes waar ons dan hoofsaaklik gaan praat oor wat ek jou nou net vertel het. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer dan. Totsiens.